në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Prishtinë arrin ministri jashtëm italian Franco Frattini, ai mbrëm qëndroi në Beograd. Analistët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me kundërshtimin që kryeministri Gruevski i bëri propozimit grek për emër Maqedonia Veriore. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates thotë se është i kënaqur me planet e Pentagonit për kundërshtimin e kërcënimit nga programi atomik i Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd, Prishtinë. Presidenti Serbis Boris Tadić që mbrëm në Beograd është takuar me ministrin e jashtëm italian në Franco Frattini. Sipas kumtesës nga presidenca e Serbisë, Tadić dhe Frattini kanë vlerësuar se marrëdhëniet e të dy vendeve janë në nivel të lartë. Po ashtu u theksua se zoti Tadić i është falendëruar ministrit Frattini për mbështetjen e madhe të Italisë për integrimet evropiane të Serbisë. Sot ministri jashtëm italian arrin në Kosovë, me çrast të pritet të takohet me zyrtarët e lartë dhe të flasë në kuvendin e Kosovës. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates thot se është i kënaqur me planet e Pentagonit për ta kundërshtuar kërcënimin nga programi bërthamor i Iranit. Ai këto komente i bëri mbrëmë në Washington në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e Mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak. Zoti Barak tha se Izraeli pret që sanksionet e reja eventuale të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit të jenë efektive dhe të kufizuara në kohë. Më herët, ministri Barak u takua me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila tha se Washingtoni po synon sanksionet e reja të ashpra kundër Iranit. Tokyo, Paris. Presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy tha se negociatat për borxhet e Greqisë janë në zhvillim e sipër dhe as që mund të bëhet fjalë për ristrukturimin e tyre. Ai paralajmëroi se aty ka 10 maj do të mbahet një takim i shefëve të shteteve të eurozonës për të diskutuar për Greqinë. Këto komente zoti Rompuy i bëri në Tokyo të Japonisë ku gjendet për vizitë. Nga ana tjetër, shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn deklaroi se Greqia duhet ta pranoj se vënja e rregullit në financat e saj do të jetë e vështirë dhe e thimshme. Islamabad. Policia njoftoi se nga një sulm vetvrasës janë vrarë 5 pjestarë të saj në një post bllok afër qytetit Peshawar. Së paku 8 të tjerë janë plagosur nga sulmi i sotëm. Nga ofensiva ushtarake e Pakistanit në pjesën veri perëndimore të këtij vendi, gjatë një viti, janë vrarë qindra militante dhe janë pastruar shumë bazat Al-Qaidës dhe të Talibanëve. Megjithatë, militantët kanë ndërmarr sulme vetvrasëse dhe sulme të tjera, kryesisht në pjesën veri perëndimore, duke vrarë qindra njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç dëgjuam edhe në bllokun e lajmeve në Prishtinë, sot arrin ministri jashtëm italian në Franco Frattini. Si komentohet kjo vizitë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, lidhur me këtë vizitë e përditshmja Express, thekson se kryediplomati italian Franco Frattini vjen në Kosovë në përpjekje për të bindur Prishtinën zyrtare që bashkë me Beogradin të marrin pjesë në samitin e Sarajevës. Sipas gazetës, Frattini me këtë vizitë bën një shërbim kolegu të tij spanjoll Miguel Moratinos, pasi ky i fundit i injoroi autoritetet kosovare kohë më parë teksa për të njëjtën temë e vizitoi Beogradin. Duke u fokusuar në vizitën e sotme të ministrit të jashtëm italian në Kosovë, përditshmja Express thekson veçtërisht se pjesëmarrja e Kosovës dhe Serbisë në takimet e përbashkëta ndërkombëtare vështirë se do të realizohet pasi Serbia edhe kësaj radhe kundërshton fuqishëm praninë e Kosovës si shtetë në samitin e Sarajevës. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për përpjekjen e policisë për arrestimin e liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, një ditë pas këtij incidenti, shefi i policisë së Kosovës Behar Selimi ka urdhëruar nisjen e hetimeve të hollësishme për të analizuar si shtuat arrestimin në tentativë të liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Sipas kohës ditore, policia do të nisë hetimet për konstatuar nëse veprimet e pjesëtarëve të saj kanë qenë në pajtim me instruksionet e dhëna për arrestimin e personit kërkuar nga gjykata, që të bëhet në rrethana dhe kushte të sigurta për qytetarët, për policët, por edhe për vetë personin e kërkuar. Si rjedhoi e këtij zhvillimi shtypi sot në qiell edhe deklarata e ministrit të brendshëm Bajram Rexhepit, ke thënë se është injoruar rekomandimi i tij për të mos arrestuar Albin Kurtin as gjatë komemoracionit të Ali Aliut, as gjatë varrimit të tij. Në anën tjetër, gazetat theksojnë se Uleksi ka vlerësuar lart përpjekjen e policisë Kosovës për arrestimin e Kurtit. E përvicmja zëri ndërkashme në editorialin e saj thekson se Albin Kurti do duhet të dorëzohen në duart e policisë te varrezat në Prishtinë, aty ku, siç nënvizon gazeta, policia e Kosovës zgjodhi në mënyrë shumë të ulët për të arrestuar. Po të dorëzohej Kurti, gazeta thekson se do ta përmbyllte spektaklin fals, amator dhe denigrues dhe në të njëjtën kohë shumë tragjik. Gazeta vënë pas se policia e Kosovës ka humbur kredibilitetin që ka pasur, duke zgjedhur vendin e gabuar për të arrestuar Kurtin para një numri të madh të qytetarëve që morën pjesë në një funeral mortor. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Për fund do të veçonim çështjen e të zhdukurve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Sipas përditshmes, Kosova sot asnjë trysnim ndaj autoriteteve në Beograd për zbardhjen e fatit të zhdukurve në luftën e fundit nuk pati ndonjë rezultat konkret, ndërsa Serbia vazhdon të mos jap kurfar informacionesh për shqiptarët të zhdukur nga ushtria, policia dhe paramilitarët serb. Në këtë kontekst, gazeta thekson se hezitimi Beogradit zyrtar për ta zbuluar të vërtetën për të zhdukurit mbetet pengesa kryesore për ndryshimin e fatit të tyre. Duke vënë pa përgjegjësinë e Beogradit zyrtar për çështjen e zhdukurve, gazeta Kosova sot thekson se Bashkia Evropiane duhet të bëjë presion ndaj qeverisë serbe për të lejuar ulumtimin e varrezave të dyshuara masive, të cilat supozohet se janë në disa rajone në Serbi. Kërkesë kjo që nuk është bërë publikisht asnjëherë nga ana e Bashkisë Evropiane. Në këtë kontekst, gazeta thekson se një vend që bën krime kundër njerëzimit nuk mund të ftohet në Bashkimin Evropian nëse nuk pranon përgjegjësinë për veprimet e tij dhe nuk jep shpjegime për të pagjeturit.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryetari Këshillit të Gjyqësor të Kosovës Enver Peci shprehet se gjatë procesit të riemrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në një aspekt ka munguar cilësia e gjyqtarëve. Sipas tij, sikur më herët të veprohej me ligjin për gjykatat, atëherë do të kishte kandidat më cilësor për gjyqtar dhe prokuror. Nga ana tjetër, avokati Tom Gashi, një herësh këshilltar juridik i kryeministrit, konsideron se me përfundimin e procesit të riemrimeve, i cili ka filluar vitin e kaluar, nuk do të evitohen të gjitha problemet në sistemin e drejtësisë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konoshevci, të dëgjojmë se çka thot Enver Peci.
Është fakt se prej fillimit procesit të riemrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve ka munguar një aspekt kvaliteti i gjyqtarëve. Përvoja, motivimi, po pengon shumë në reformimin apo krimin e zgjedhjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve të ri. Sikur të zhvepru më herët me ligjin mbi gjykatat që e rregullon këtë çështje, edhe të pagave, atëherë me siguri se kishim më pas edhe numër edhe kvalitet më të madh të konkurrentëve për gjyqtarë dhe prokuror.
Edhe avokati Tom Gashi, i cili është edhe këshilltar ligjor i kryeministrit të Kosovës, konsideron se mungesa e numrit të kandidatëve për prokuror dhe gjyqtar ka bërë të ketë vonesa në procesin e riemrimit. Gashi mendon se njëri nga kriteret e kërkuara ku një kandidat duhet të ketë të paktën 12 vjet përvojë pune për postën e një gjyqtari, është siç e quan ai, jo real.
Nuk është zgjedh numri adekuat i gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës, nuk janë zënë gjitha vendet të cilat do të duhej, ende janë të zbrazta në prokurorinë e shtetit. Arsyetimi ka qenë se nuk ka pas kandidatë të mjaftueshëm që kanë konkuruar për këto pozita, ndërsa kjo është një handicap për shkak se është kërkuar që për këto dy pozita, për prokurorinë e shtetit dhe për Gjykatën Supreme të Kosovës, që personi që konkuron përveç tjerave të ketë 12 vite përvojë pune në judikatur. Kjo faktikisht është e pamundshme për personat e ri, përveç për ata që kanë punuar edhe në sistemin e kaluar.
Megjithatë, zoti Peci pohon se kriteri i kërkuar që një gjyqtar të ketë përvojë të gjatë pune më shumë se 10 vjet është i arsyeshëm.
Është fakt se për gjykatën supreme për shembull kërkohet 12 vjet përvojë pune. Personalisht mendoj se nuk është e gjatë, në kuptimin se gjykata supreme është kulmi i drejtësisë edhe kulmi i sistemit gjyqësor, ato përfundojnë gjitha çështjet edhe matutje nuk shkojnë, kështu që me të vërtetë duhet fut një kualitet shumë i mirë me punën në natë nivel.
Për emërimin e gjyqtarëve, Peci tha se janë duke u bërë punë intensive për përzgjedhjen e kandidatëve të fazës së dytë të riemrimit. Deri më tash janë riemëruar 22 gjyqtarë dhe prokuror të Gjykatës Supreme, prokurorisë së shtetit dhe të prokurorisë speciale. Përzgjedhja e prokurorëve dhe gjyqtarëve të ri është kërkuar disa herë për shkak se siç është thënë në raportet e ndryshme ndërkombëtare dhe vendore, sektori i drejtësisë është jo efikas. Tom Gashi procesin e deritanishëm të përzgjedhjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve e konsideron si të drejtë, pasi që siç ka thënë ai nuk ka pasur ndikime politike.
Unë mendoj se procesi ka shkuar relativisht në mënyrë të drejtë për shkak se formalisht spaku nuk ka pas ndikime politike, për shkak se thuajt nuk kanë lejuar, ndërsa kjo edhe ka qenë arsye e vetme që është pranuar ky sistem që mos të ketë ndikime të partive politike në emrimin e të preferuarve të vet për pozitat e gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Gashi gjithashtu tha se me përfundimin e procesit të riemrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, i cili ka filluar vitin e kaluar, nuk do të përfundojnë të gjitha problemet në drejtësinë kosovare. Riemrimi sipas Gashit është një fillim i ri i tentimit për zgjidhjen e problemeve në drejtësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Shkup janë të ndarë në qëndrimin lidhur me kundërshtimin që i bëri kryeministri Gruevski propozimit të fundit grek Maqedonia Veriore si mundësi për zgjidhjen e kontestit për emër. Vlatko Božinovski thotë se deklarata e tillë nuk mund të kuptohet si heqje dorë nga negociatat, por si shprehje gatishmërisë për arritjen e zgjidhjes. Por sipas mahinësimit, nëse Gruevski vazhdon në ta mbrojë këtë qëndrim, do të ketë përplasje të thella në radhë të parë brenda qeverisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isof Kadriu.
Analisti Vlatko Božinovski thot se deklarata e Gruevskit nuk mund të kuptohet se heqje dorë nga negociatat, por përkundrazi ajo sipas tij për herë të parë shpreh gatishmërinë e palës maqedonase për zgjidhjen e kontestit. Në përgjithësi jepet një sinjal pozitiv se ne jemi të gatshëm për negociata, se ne do të pranonim një emër që të mos krijohet bindje në opinion se Maqedonia nuk pranon asgjë dhe se frenon gjithë procesin. Pra kryeministri për herë të parë deklaroi se është i gatshëm për kompromis për ndryshim të emrit, por jo për përdorimin e tij të gjerë, u shpreh analisti Vlatko Božinovski. Por analisti tjetër Maji Nesimi thot se deklarata e Gruevskit e largon vendin nga zgjidhja e kontestit dhe si rjedhoje kësaj sipas tij do të ketë edhe përplasje të mëdha në radhë të parë brenda qeverisë.
Në rast se VMRO DPMNE-ja tenton që këtë qëndrim të ruaj edhe gjatë aktiviteteve që mund të zhvillohen nëse mbahet referendum, atëherë është e pa diskutueshme se Bashkimi Demokratik për Integrim duhet të merë pozicion të kundërt.
Nga ana tjetër, analisti Božinovski qëndrimin e palës maqedonase e mbron për shkak të siç shprehet qëndrimit të fortë të palës greke, e cila sipas tij ka dëshmuar se nuk është e gatshme për kompromis, me që përveç emrit kërkon ndryshimin edhe të identitetit dhe gjuhës.
Njëna ta ponuda e ona shto go ponudi i pret 10 godine i pret...
Oferta e tyre është ajo e para 10 apo më shumë viteve, pra oferta është e njëjtë edhe pse disa tentojnë të interpretojnë ndryshe. Gjithmonë grekët kanë kërkuar të njëjtën gjë, përveç emrit ata kërkojnë edhe ndryshimin e gjuhës dhe të identitetit. Me këtë qartë duket se do të jetë vështirë arritja e kompromisit, pasi asnjë qeveri në Maqedoni nuk do të pranonte të preket çështja e gjuhës dhe identitetit, deklaroi Božinovski. Por qëndrimet e këtilla kundërshtohen nga analisti Maji Nesimi, sipas të cilit ato përdoren me qëllim të zhagiqjes së procesit për zgjidhjen e kontestit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sot në Prishtinë arrin ministri jashtëm italian Franco Frattini, ai mbrëm qëndroi në Beograd. Analistët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me kundërshtimet që kryeministri Gruevski i bëri propozimit grek për emër Maqedonia Veriore. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates thotë se është i kënaqur me planet e Pentagonit për kundërshtimin e kërcënimit nga programi atomik i Iranit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.